Vizcaya Erratia. Vizcaya Erratia. Aurreko astean prentzaurrekoa eskaini eben Bilbon sehar errefusiatuekin erakundeak eta Euskadiko Gobernuzkanpoko erakundeen koordinakundeak El Salvadorreko giza eskubideen salaketea egin eben. Komunikadu bat irakurri eben Nayib Bukeleren erregimena El Salvadorren egiten ari dan giza eskubideen urraketea salatuz eta era berean alkartasuna eta babesa eskainiz. Gurera ekarri gura izan dugu gai hau eta gure estudioetan daukagu Maria García Terán, bera sehar errefusiatuekin arteko eragin eta parte hartze sozialeko zuzendaria da. Maria ez, Marta, hobeto esateko. Marta, egunon eta ondo etorri Bizkaia Irratira.
Egunon, eskerrik asko gonbidapenagatik.
Hasteko esan behar dugu zuetariko batzuk, hau da, sehar errefusiatukin erakundeko ordezkari batzuk eta gobernuzkanpoko erakundeen koordinakundeko kideak El Salvadorren izan zinela aurten, urtarrilean, nare giza eskubideen defendatzaileak babesteko Euskal Programaren barruan antolatutako bidai baten hartu zenduen parte, zelan joan zan bidai hori, zelango bidaia izan zan?
Ba, bidai gogorra izan zan, azken finean, giza eskubideen zapalketa diburuzko egoera jarraitzeko zen, bizita, eta hor bilera eta elkarrizketa guztiek esan ziguten, ba, horrelako zapalketak hor zondela. Beraz, nahiko gogorra, baina ere beharrezkoa. Azken finean, hemen, nare programan bi defendatzaile izan ditugu, El Salvadorretik etorritakoak, eta horrelako konpromisu bat dago, horrelako bizita bat egitea lurraldera, ikusteko, jarraitzeko, eta laguntza eta elkartasuna erakusteko.
Aurrez aurre ikusi zen duen, ez da, hango egoerea.
Hori da, eta azken finean, ba, bizita horretan gutxi gora bera lau bost egunekoa da, eta elkarrizketa desberdinak eta bilerak desberdinak daude agendan, bai gobernuzkanpoko erakundeekin, kidego enbasadekin, beste garapenerako agentziekin, eta ere, saiatzen gara gobernuko administrazioarekin.
Hor eurekaz be saiatzen sari egoten, ez da?
Bai, saia zen, baina azken finean hiru erakundeekin elkartu ginen, ba, lan ministerarekin, aurrentzako eta nerabentzako batzarrarekin, konapina deitzen dena,
bai.
Eta ombudsmanekin da, giza eskubideen prokuraduria, ba, gure ararteko bezalakoa guztiko gora bera.
Bai.
Eta ikusi genuen bilera horietan, ba, haiek ukatzen ari direla egoera. Eta beti daukate, ba, erantzun bat ezateko guztiz normala dagoela El Salvador eta herrialdea. Eta azken finean, haiek esaten dutena da beti, ba, segurtasun estrategia bat dela, baina segurtasun estrategia hau salbuespen erregimena da, eta gainera, ba, bi urte eta piko daramate horrelako salbuespenean. Eta ez da bakarrik, ba, pandillak edo gaizkile taldeen kontrako borroka bat egiteko, baizik eta gizarte sozialeko eremua izten ari da, kritikoa izatea ez da posible ja lurraldean, eta jasarpena dago orokorrean, ba, giza eskubideen defendatzailea bazara. Berdin da feminista, sindikalista, berdin da.
Aipatu dozun modura, giza eskubideak defendatzen dabiltzanen kontrako jasarpena eta eremu zibikoaren itxierea egiaztatzeko erea izan zenduen, bidai horretan. Zelango kasuak asto pausari, Marta?
Boa, ezke denetarik. Agian, zaienak, ulertzeko zaienak dira, adibidez, ba, jendeak kontatu ziguten, adibidez, ba, atxiloketak daudela, berma barik, ez dago habeas corpus, ez dago argibiderik, ez da posible jakitea ez da non dauden zuen senideak, eta desager...
Eta parkatu, kartzelak jentes beteta,
ez da? Jentes beteta, jentes gainezka dago, pilaketak daude, eta, bueno, ezin, ez dela posible horrelakoa izatea gainera, ez dagoelako... prozesu judizial on bat jarraitzeko. Eta, bueno, desagertuta daude pillo, jende pillo bat, eta gero ikusten ari ginen adibidez kasu batzuk aurrekin lotuta. Eta adibidez, esan ziguten, 1000 aurretan erabe daudela bakarrik, zeren eta haien gurasoak, aita, ama, edo, bueno, familiako batzuek kartzelan daudelako, atxilotuak daudelako, eta haiek geratu dira, ba, bakarrik, eta estatuko babes sistema ez du ezer egiten. Eta pues horrelako egoeratan ikusi pues nahiko gogorra da, eta gainera pues hori, eta testigantzekin, datuekin eta horrelakoak.
Hemen Eusko Legebiltzarrean maiatzaren 22an Beatriz izeneko kasuaren epaia betetzeari eta El Salvadorreko egoerarenganeko legez besteko proposamena onartu san urtarrilean egindako aipatuta ko bizita horretan egindako txostena hartu san oinarri modura, zelango kasua da hau?
Ba, Beatriz kasua da indarkeria ostetiko kasu bat. Badakigu El Salvadorren abortua debekatuta dago edo zein kasutan, eta gertatzen dena da aurdun basaude eta larrian zaudela gaixotasunagatik edo adibidez aur galtzeagatik naturalki ez kirurgikoki, ba ematen haiek esaten dutela hilketa bat dela, eta pues horrelako kasuetan ba emakumezkoentzat pues da giza eskubideen zapalketa begibistakoa. Eta bueno, lege bestelako proposamen honetan esan genuen ba Interamerika ez dakit nola esan komisión Interamericana de batxordea, giza eskubideen Interamerikar batxordearekin bat egin genuen horrelako egoerak ezin dela posible, eta jarraitu behar dira ba neurriak jartzen eta bian jartzen legeldiak eta horrelakoak ba ez jarraitzeko. Eta proposamen honetan aprobetxatu genuen ere ba esateko horrelako egoera kontestu testu inguruan dago, eta da hori salbuespen erregimenaren erdian, horrelako ultra eskuineko edo ultra konservadoreko narratibekin esaten, eta azken finean dira ba emakumeak, LGTBI, aurrak dauden egoeran pues oso larria dago.
Bukeleren gobernutik eurak esaten dabe segurtasunaren arrakasta lortu dabela, ez da, neurri guzti honek abian jarrita, baina aipatzen dozuen modura kalean gero eta ahots kritiko gehiago dago El Salvadorren.
Bai, hori esaten behar da, azken finean Bukelek esaten ari da segurtasunagatik da dena, baina horrekin berak eta bere gobernuak, erregimenak egiten ari dena da zuzenbide estatua desmantelatzen, eta nabaritzen adibidez aurrekontuetan. Ia aurrekontu gehienak segurtasunerako eta gastu militarrerako joaten ari da, eta gastu presidentzialerako. Azken finean berak, bere regimenak potere guztiak dauka aldi berean, ez dago banaketa, eta horrelako dirua administrazio publikorako ez dago erabiltzen, ez dute erabiltzen, baizik eta ba polizia militarra bueno, sortu eta indartzeko erabiltzen ari da, eta horrelako neurriak jartzeko ba salbuespen erregimenean daudelako.
esan behar, eskari bat baino gehiago egin dozuela, aurreko asteko zeuen akiri horretan eskari asko agertzen dira, salbuespen egoerea indargabetzea, atxilotutako pertsonen bermeak eskatzen dozuez, ikerketa baten beharra behazpimarratzen dozue, Marta?
Bai, bai, azken finean horrelako egoeratan gertatzen denean, beharrezkoa da, lehenengo eta ben, kendu edo ba, eskubideak eta bermeak berrera sartzeko beharrezkoa da, baina gero ikerketa bat egin behar da, esan dugu beti egia, justizia erreparatzeko eta batez ere ez errepikatzeko horrelako egoerak.
Eta batez be emakumeen egoerean jartzen dozu harreta, ezta?
Bai, horrezegatik ja bazegoen horrelako zapalketak emakumeen kontra, baina pues erregimen horretan gero eta gehiago gertatzen ari dira.
Oraintzu onartu dan atzerriko eragileen legeak zeuengan eragin dauan kezka be aipatzen dozue, zer ekarriko dau lege horrek?
Ba, azken finean da haie kontrolatu nahi dute diru sartzen da herrialdean eta nola egiten da. Eta batez ere hau da murrizteko espazioa giza eskubideen eta gobernuzkan poko erakundeen lanarako. Eta horrelako lege bezalakoa beste herrialdetan daude, bai Ertain Ameriketan ere, adibidez Nikaraguan eta barrean, eta da horretarako azken finean praktikoki ezin duzu egin zure lana. Eta haiek aipatzen dute ba gauza fiskalagatik edo horregatik eta ez da baizik eta da ba hori pentsamendu kritikoaren kontrako neurri bat da eta ba hori giza eskubideen kontrako neurriak dira.
Gogoratu egingo dugu aurreko astean aipatutako komunikadu hau plazaratzeaz gain konzentrazioa be egin zala Bilbon uztailaren 18an Barikuan egin zen duen zer moduz joan zan?
Ba ondo hor geunden aldarrik atzen egoera honetan ez dela posible bizitza duine izatea El Salvadorren eta batez ere ba laguntzen eta elkartasunaren erakusten hemendik, ezta? Azken finean da horretarako egin dugu.
Eta aurrera begira, badaukazue holango konzentrazio gehiago egiteko asmorik, mobilizazioren bat egiteko asmorik, zertan geratuko da zeuen salaketea, ze pausu emongo dozu hemendik aurrera?
Ba, jarraipena jarraitu egingo dugu egoera eta segun eta zer gertatzen da, ba berriro prentsaurrekoak edo komunikatuak Eusko Jaurlaritza eta legebiltzarrearekin bat egiten ari gara horretan, orduan beste eragin politiko batzuk aktibatzen daiteke, eta ba, hori.
Basago ze beraz, ez da, Jaurlaritza eta legebiltzarreko alderdi politikoak azberbetan.
Bai. Egon ziren El Salvadorren ordezkaritzaren
bilera horretan.
Bai.
Ba, Marta, eskartzen deutzugu, gure estudioetara etorri izana, El Salvadorren egoerea ba, apur bat urretik ezagutzen lagundu izana, aspaldion, beste herrialde batzuetako gatazkak nagusitzen dira, eta askotan gertatzen jaku komunikabideoi ez da, herrialde batzuetan gertatzen dana apur bat ahaztuta moduan edo izten dugula, eta ba, bueno, zuenak moduko taldeak eta lagundu egiten dabe, holango egoerak ezagutarazten, eta herritarrok ohartu gaitezan, ez da? Zelango egoeratan dagozan hainbat eta hainbat herrialdetan, kasu honetan El Salvadorren. Ba, Marta García, eskerrik asko.
Zuri.
Eta ondo izan, beste batera arte.
Agur. Bizkaia erratia.